käsi käes. Tere, hea kuulaja!
Eetris on saade Käsi käes. Täna juba traditsiooniliselt emadepäeva paiku, emadepäeva teemaline. Ja üks traditsioon on selle saatega veel, et juba kuuendat korda me räägime ühtedest ja samadest lastest, kuigi ei saa päris öelda, et ühtedest ja samadest, sest 6 aastat tagasi oli 3 väikest titat. Üks oli Õnne oma, üks oli Mari-Liisi oma, üks oli Siiri oma, keda täna küll ei ole siin, aga laste isa on siin ja vanaema on ka siin, nii et need lapsed on ka ikka natukene haaratud. Ja tore on see, et täna siis koosseisus Mari-Liis Laurik, Õnne Kivinurm ja Lobjakas, me võime rääkida oma kogemusest vaadates oma laste ja minu puhul siis lastelaste kasvu, vaadates seda, kuidas meie ise oleme kasvanud Jumala suhtes ja Jumalat usaldama ja me igaüks näeme oma elus ka seda, kuidas Jumal teeb tööd ja kuidas Jumal oma taevase abiga on iga ema kinnitamas. Soovime selle saatega loomulikult eelkõige kinnitada kõiki neid emasid ja vanaemasid ja miks mitte ka isasid ja vanaisasid, kellel on laste kasvatamine käsil ja kes ka tahavad neid Jumalaga koos kasvatada. Saates me mängime muusikat adventkoguduse laste ja noorte orkestri plaadilt ja nüüd ma küsingi teie käest Õnne ja Mari-Liis, et kuidas see aasta teie elus on läinud. Kusjuures märkimata jäi veel ka see, et kui me 6 aastat tagasi alustasime siin nii-öelda 3 lapsega, siis täna on selle seltskonna peale 7 last. Aga kuidas on läinud? Mille poolest see viimane aasta on teid kasvatanud, teie jumalatundmist kasvatanud või mida see on teile uut annud sellist, mida te ennem ei saanudki teada? Sellepärast, et me kasvame ju koos oma lastega.
Tere, mina olen Mari-Liis ja minul on kodus 3 last, 6. Karoliina, 4. Matilda ja 1-aastane Johannes. Ja mul tekkis südamele lihtsalt nii suur soov julgustada kõiki emasid. Mina olen selle aasta veetnud oma lastega kodus olles, kuna ma kõige pisemaga olen kodune. Korraks ma küll proovisin tüdrukuid lasteaeda panna, aga siis tuli korona peale ja siis me olime kõik kodus. Ja selle aasta jooksul mul on olnud tihti peale tunne, et minust ei piisa, et nii palju on neid vajadusi, mida rahuldada ja ma oma peas pean kogu aeg neid prioriteete seadma, et kelle vajadus on kõige pakilisem, kelle juurde ma nüüd lähen. Ja tekib vahel selline jõuetuse tunne, et ma ei saa ju kõigega hakkama, et ma ei jõua seda kõike niimoodi kanda. Aga ma tean, et ma ei peagi seda üksinda kandma ja üks palve, mis on mul täiesti püsiv palve, on see, et Jumal anna mulle tarkust ja armastust neid lapsi kasvatada. Ja ma olen ka enne kuulajatega jaganud seda kirja kohta, aga see on lihtsalt minule nii suureks julgustuseks. See on Jaakobuse kirjas ja see on tõotus, millele ma lihtsalt toetan. Kui kellegi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldalt ega tee etteheiteid ja talle antakse. Jumal on lubanud, et tema aitab ja see kuidagi nagu ikkagi kannab läbi, kuigi see tunne vahel ka selline süümepiinade tunne, et kas ma nüüd käitusin õigesti ja kas ma nüüd suudan neid ikkagi niimoodi juhatada nagu vaja, et see ikkagi kahjuks on emaks olemise juurde kuuluv, siis ma tean, et Jumal teeb selle osa, mis minul jääb vajaka.
Tere ka minu poolt. Minul on siis üks 6-aastane poiss ja teine on veel 3-aastane poiss. Ja minu see aasta on hästi teistsugune olnud kui varasemad aastad, sest et ma olen siis juba töötanud mõnda aega, aga kuna viimased aasta aega me oleme põhimõtteliselt enamus aega olnud kodukontoris, siis ma võtan oma 2 poissi nagu minu uusi kolleege. Me lähme näiteks hommikul õue ja siis ma ütlen, et nii poisid, emmel hakkab koosolek, siis nad ütlevad oma naabripoisile, kellega nad suhtlevad siis üle aia seal, et tšau, me lähme nüüd koosolekule. Ja see on minu arust nii naljakas, et üks 6-aastane, üks 3-aastane niimoodi. Kuidagi seda asja võtab ka hästi sisukalt, et me oleme isegi koos teinud ühe sellise üritusele asja, kus oli siis mitusada kuulajat ja kuidas me siis palvetasime ennem, et poisid oleksid hästi vaikselt ja rahulikult ja tol hetkel nad olid 5- ja 2-aastased veel, kui meil oli see üritus üle veebi. Ma pidin seal siis intervueerima ja kuidagi seda modereerima natukene ja väga palju kuulajad oli ja siis ma mõtlesin, et oli ju ennem ka juhtunud niimoodi, et mul see väiksem armastab väga poolpaljalt ringi lipata soojas toas, et siis kui keegi nüüd ekraani sisse hüppab poolpaljalt, et siis see ilmselt ei ole enam nii naljakas. Aga kõik läks lihtsalt nii hästi ja nad ise olid ka pärast nii õnnelikud ja see mul lõpetanud sellist ühtsust oma lastega ja seda, et me ei pea oma eraelu, tööelu, vaimuliku elu midagi nagu eraldama, see on kõik üks tervik. Ja kui sa siin rääksid, et me oleme juba väga pikalt seda saadet niimoodi ühiselt teinud, siis kui ma saaksin minna ajas tagasi sinna saatesse, mis meil esimene oli, ma mäletan, et ma jooksin ju ära siit, kuna see esimene laps mul hakkas hüsteeriliselt nutma ja et ta kuidagi olnud võimalik maha rahustada, siis ma ütleks endale, et anna endale hõlpu. Ära võtta seda nii tõsiselt, ei emaduse rolli ega ka kõiki muid rolle, mis sul elus on. Täna on sul tänane päev ja ära muretse homse pärast. See hoiab nii palju närvirakke endal kokku ja sa naudid seda palju rohkem, seda emaduse rolli ja kõiki muid rolle ka. Need ootused, mis me endale paneme. Ma mäletan, kui esimene laps sündis, kus ma mõtlesin, et temast läheb nüüd kasvatada ka igas aspektis tubli poiss ja mees ja laps ja koguduse liige ja kõik. Nii kõrge standardid pain endale, et unustasin ära, et see on tegelikult Jumala töö. Ja minu asja on kuulata Jumalat, et mis on järgmine samm, lihtsalt ühe sammu haaval, et ma ütleksin endale täna seda, et ära mõtle nii palju ette, vaid ole lihtsalt selles hetkes ja kuula Jumalat. See muretsemine ei anna su lapsele ühtegi tolli ja ka sentimeetrit juurde ja endale ka mitte. Sa ei ole sellest parem ema, aga sa oled väga palju parem ema, kui sa suudad Jumalat rahulikult kuulata ja teha, nagu Jumal soovib.
Mina just mõtlesin selle sama esimese saate peale, mis meie siin kolmekesi tegime, tegelikult neljakesi. Siiri oli ka siis meiega siin saates ja tõesti pool salvestust oli tehtud ja õnne pidi minema jooksma, sest kahe kune titta nutab ja keegi ei saa seda rahustada.
Nüüd just oli umbes sarnane kogemus. Esimest korda on nüüd 6 aasta jooksul olid mul poisid siis üksinda vanaema juures päris mitu päeva kohe. Ja esimesel õhtul see sama laps, kes 6 aastat tagasi siin kutsuti mind saatest ära, jälle täiesti nutab nii, et pea valutab seal teisel pool telefonitoru. Ja mis te siis arvate, mis minu süda tegi ema süda, kui ma kuulen, kuidas ta nutab ja anub, et ta saaks koju tulla? Loomulikult on laps suurema, kogemused suuremad. Sa saad juba sellise lapsega rääkida, et ta annaks oma mured Jumalale üle. Kui midagi üldse emadusest on õppida, siis seda, et kui me ise oskame oma mured Jumalale üle panna, siis me saame seda õpetada ka lastele. Ja kui me ise seda ei oska, siis selle lapsega meelde. See hakkab pigem kas õiendama või siis tegema mure väiksemaks või üritad tähelepanu mujale viia. Aga see relv, mida laps ju vajab, on see, et aga anna see mure Jumalale üle ja Jumal ütleb, kuidas sa lahendada. Ja loomulikult see laps jäi magama ja uus päev ja tegelikult oli kõik korras. Aga ema seda meil oli päris raske tegelikult tol hetkel ka ise seda muret lapse pärast üle anda.
Selle õnne jutuga mul tuli ka meelda, kuidas ma olen tajunud eriti nüüd kolmanda lapsega, et iga etapp saab läbi, et see on mingi periood, et esimese lapsega tundub, et see kestab igavesti, kas nüüd hakkabki niimoodi olema, tekibki see hirm tuleviku ees või kas ma saan hakkama või niimoodi. Aga nüüd selle kolmanda lapsega ma tunnen, et ma naudin emaks olemist nii palju rohkem, sest et on juba mingid kogemused ja teadmised, et see on normaalne. Lapsed on lapsed, nad käituvadki halvasti, neil tulevad jonnihood ja et minu osa selles on olla tema kõrval ja teda sellest kõigest läbi aidata. Vahel on tunne, et kui lapsed käituvad halvasti, et siis peaks neid kindlasti karistama, aga tegelikult nad vajavad siis ilmselt rohkem kui kunagi meie hoolt ja tähelepanu, et neil on sees midagi halvasti ja kui ma ise ei tule hästi vahel emotsioonikontrolliga toime, et mida ma siis ootan oma pisikestelt, see ongi ka võib-olla see lapsevanemaks olemise vastutus, et me võime ju rääkida ühtega, kui meie elu seda ei peegelda, et me ise peaksime olema need, keda me tahame näha, et meie lapsed oleksid täiskasvanuna. Kui me tahaks, et nad oleksid kannatlikud, et nad oleksid hoolivad, et nad oleksid lugupidavad teiste suhtes, et siis me peaksime seda kõike neil õpetama oma tegudega. Ja täpselt, mis sa ütlesid Eha saate alguses, et meie kasvame, minu laps kasvab, mina kasvan, me kasvame koos, mina lapsevanemana ja ka kristlasena ja inimesena. See teekond on tegelikult väga põnev.
Kui sa rääksid siin sellest, kuidas sa ise arened emana, võtad asju võib-olla natukene rohkem südamega kui mingite ettekirjutatud reeglite alusel, siis meil on selline lugu, et me magame lastega põhimõtteliselt samas toas, et meie see koduehitus on selline, et meil ei ole seal ust vahel. Ja meil on kõik küll eraldi voodites, õhtul lähevad kõik oma vooditesse magama, aga siis me õhtul vahel mehega räägimegi, et kas täna öösel läheb üks või kaks last meile kaissu. Ja et kes täna öösel esimesena peab oma koha loovutama, kas mina või siis mees. Ja teate, 5-6 aastat tagasi ma oleks täiesti endast väljas olnud, et mis mõttes, et nii vanad lapsed veel lähevad kaissu magama ja kuidas see võimalik on. Kui teate, ma arvan, et 5-6 aasta pärast ma vaataks tagasi ja mõtlesin, et appikene, et miks ma nii rohkem kaissu ei võtnud ja me olemegi mehel kokku leppinud, et las nad tulevad praegu kaissu, kui neil on vaja, kas läheb uni ära või on paha uni, no las nad siis tulevad kaissu ja saavad meilt seda tuge. Mul esimese lapsega just eriti oli väga palju seda, et ta ei maganud öösiti kohe üldse. Teine laps ka pani ikka otse järgi sellise küll natukene leebema rütmiga, aga siiski. Ja võite arvata, et ma olen üsna väsinud sellest magamatusest, et eks see trall käib ju tänase päevani. Ja siis üks selle aastal see väiksem poeg siis hakkas oma voodis miski pärast nutma ja ma mõtlesin, et okei, okay, kell oli veel vähe, et lasta natuke aega magab veel ikka oma voodis, et ei tule veel kaissu. Läksin tema juurde teda paitama ja kuidagi selline väsimused rots oli hinges, et ma lihtsalt vahepeal ei jaksa enam kogu aeg tulla voodist ära siis, kui mina tahan ka magada. Lähen ta voodi juurde, siis tal on selline ütlus, et korraks käest kinni palun. Ja siis võtsin tal käest kinni, siis ta vaatab oma munesegaste silmadega, mul otsa ütleb suhkrutükike, paneb silmad kinni ja jääb magama. Ja siis ma mõtsin oma südames, et jah, poeg, ma tulen veel kasvõi 100 aastat sulle niimoodi siia, kui sa mul ütled suhkrutükike. Et mingi võim on ikkagi lastel selline, et nad saavad otse su südamesse, mingi kiir tee sinu südamesse ja see oli täiesti sundimatu armastusavaldus, kõige puhtam armastusavaldus, mis tal sai olla. Kõige ilusam näide sellest, kus armastus parandabki kõik haavad, isegi sellise kibeduse haavad meie südames, eeskuju tegelikult meile ka.
Ja et me näitaksime välja ja me ütleksime ja et me tõesti saaksime aru, et see on tema praegu nii suur vajadus. See üks kord käsi pihku panna. Mulle tuleb meelde, võibolla ma olen seda kunagi rääkinud ka siin, kui minu oma tütar oli väike. Ma olin päris kannatamatu temaga ja vahete vahel mul ikkagi läks ikka närv mustaks ja siis ma ütlesin talle pahasti ka. Ja siis üks korda me läksime natuke riidu ja isa oli meil kuskil ära. Paar päeva kuskilt kellegile midagi ehitamas ja siis ma tean, ta käis ümber maja ja kisas, et issi, kus sa oled? Siis ma saan aru, et mina olin nüüd läbi kukkunud ja siis on äkki see laps kadunud ja me otsime teda taga vanaemaga koos ja last ei ole ja ei ole ja ei ole. Täitsa juba vahastus tuleb peale, et kus ta siis läks, pisike laps paari aastane. Ja siis lõpuks ma vaatsin oma magamistuppa ja ta magas seal minu voodis, minu öösärk kaisus. Ja siis ma sain aru, et tal oli tegelikult nii suur vajadus läheduse järgi, et kui ta seda ei saanud, sest ema oli närvis hetkel, siis ta läks võttis ma öösärgi kaisu ja magas sellega. Ja siis mul oli muidugi ääretult piinlik, see ei oleks pidanud öösärk olema. See on see ise enda taha plaanile panemine ja kui sa oled väsinud, siis on raske panna, aga siis see kord ongi see koht, kus sa ütled, jumal anna jõudu praegu sellele väikesele, on see nii oluline, et ta tunneks seda tähelepanu ja soojust. Ja siis sa jaksad jälle minna, nii nagu sinu see suhkrutükki näide oli väga hea näide.
Praegu mul poisid nüüd täna tulevad tagasi vanaema juurest ja see on nii naljakas just see emade ja isade erisus. Isa helistab siis oma emale, rääkides natuke lastega ka ja nad kuulan kõrvalt, kuidas nad räägivad isaga siis sellist hästi asjaliku juttu, et mis nad kõik tegid ja kus nad käisid, mida nad sõid. Ja siis, kui ma lähen telefoni juurde, ütlen, et tere poisid, siis hakkab selline üle trumpamine. Emme, ma armastan sind rohkem kui 100 000 korda ja kogu oma südamest ja rohkem veel. Väiksem paneb sama juttu järgi ja see on lihtsalt nii teissugune. Ma ei ole mitte kunagi selle peale niimoodi tähelepanu pööranud, kui erinev tegelikult meie suhe on, aga kuidagi see armastuse vool, mis seal kõik välja voolas enda kahe poisi suust, et see on minule tõeline kinnitus, sest ma naati tahtnud olla selline ema, kes annab oma südame lastele. Lapsed teavad, et nad võivad alati mu juurde tulla ja ma armastan neid olenemata, mis olukord on. Ja lihtsalt see nädal on minu jaoks väga palju seda ka näidanud, et nad tõesti peegeldavad ka vastu seda sellist hoolt ja armastuse näitamist ka. Sellepärast ma julgustan ka kõiki emasid, et me ei häbeneks hoolitsuse välja näitamist. Ma tean, et mina olen seda teinud, kuna minu töö on pigem ütleme, arvude maailm ja tehnika ja selline, siis ma tunnen kogu aeg sellist hästi otsest ja sellist matemaatilist lähenemist oma elus. Ja mul oli väga raske see ema rolli sisse sobituda, sest see on hoopis teine maailm. Seal ei käi asjad reeglite järgi niimoodi. Aga nüüd ma olen näinud, et ma ei pea ka häbenema ega kuidagi alla suruma seda. See, mis jälle me inimesena, et see ongi kõige olulisem. Ja emaks olemine või emaks õppimine on minul seda küll kõvasti kasvatanud.
Ma tunnen, et selleks, et olla võimeline seda armastust endast välja andma, peab ikkagi ise saama ka laetud kuskil. Ja minu jaoks on olnud mure küsimus, et millal ma võtan oma aja Jumalaga. Ma olen pigem ise hommiku inimene, aga minu lapsed on ka üsna viletse unega ja nüüd see kõige pisem ärkab öö jooksul siia maani, kuigi ta on juba ühe aastane. 3-4 korda ei ole see haruldane ja siis vahel suuremad tüdrukud näevad ka halba und ja siis peab nende juures ka käima ja lõpuks see uni on hakitud ja siis ma ütlen unesalat selle kohta, et oli unesalat. Ja õhtuti ma tean, et mul mõte ei jookse kaas, et ma võin küll lugeda piiblit, aga see ei ole enam see, et ma hakkan nagu ära vajuma ja et hommik oleks nagu minu jaoks just see aeg. Aga ma tunnen, et kui öö on olnud selline nagu ta on, et seda aega on nii raske võtta ja siis ma kuulsin ühe naise kogemust, kes ütles, et tema siirelt otsis seda osadust Jumalaga ja ta palvetas, et Jumal ärata mind üles hommikul. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks siis mitte mina, et äkki see töötab minuga samamoodi. Ja ma väga südamest palvetasingi, et Jumal, mul on vaja, palun ärata mind üles. Ja esimene hommik, ma tegin silmad lahti, vaatsin kella ja oligi niimoodi, et kõik teised alles magasid, aga noh, esimene katse luhtus, sest ma ei suutnud ennast voodist välja jääda, aga siis pärast seda järgmised hommikud, see töötas ja see töötas järjest niimoodi ja ma teadsin, et üks hommik ma pean varem juba mingit toimetust tegema, ma pean ära minema ja mul oli kiusatus panna äratus kella ja siis ma mõtlesin, et aga ma ei pane, et aga Jumal teab. See oli nii hämmastav, et Jumal äratas mind 20 minutit varem üles kui tavaliselt ja ma just mõtlesin, et kui ma panen äratus kella, siis mu pisike põnn magab mu kõrval, ta ju ärkab üles selle peale, siis noh, sinna see kõik jääb. Ja minu jaoks oli kuidagi nii suur kinnitus, et Jumal isiklikult tahab minuga aega veeta hommikuti, et ta äratab mind ülesse ja vastavalt sellele, kui palju mul siis seda aega on vaja temaga võtta, enne kui teised ärkavad. Ja siis minust tekis mingi selline kindlus, et ma tean, et lapsed ei ärka enne ülesse, kui mul see aeg on täis. Ja see oli lihtsalt väga-väga äge kogemus ja kui muidu on niimoodi, et hommikul, kui lapsed ärkavad ja minul on alles uni pooleli, kuna me oleme kõik praegu kodus, et siis niimoodi juhtub, siis nagu kuidagi tekib selline pahurus või selline, et oh, ma olen nii paha öö, et laske mul veel magada natuke. Aga kui ma olen selle aja Jumalaga võtnud ja olen seal köögis juba selles osatuses olnud ja siis tuleb mu laps, et mul on kuidagi hoopis teine tunne teda vastu võtta, hoopis teine selline suhtumine. Ma tahan lihtsalt julgustada kõik, et Jumale päriselt ka universumi looja igatseb iga ühega niimoodi aega võtta ja see on võimalik. Aga ma olen sellest ka aru saanud, et kui see ei ole järjepidevalt alati toiminud, siin on lüngad sisse tulnud ja et kui see ei ole mul südame siiras soov, siis see kipub niimoodi ära vajumaga.
Sinu jutu peale tuli mulle kuidagi südamesse see tekst, mis on esimese Timoteuse 2:15, kus räägitakse naistest ja öeldakse, et aga ta ehk siis naine saab õndsaks laste sünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse mõistliku meelega. Kunagi enne lapsi ma mõtlesin, et okei, et see on kõikide naiste püha kohus saada lapsi, et siis meil on ainult võimalik midagi, et nagu see füüsiline pool oleks see, mis annab meile selle eelisesus või midagi sellist. Ja sinu jutu praegu kuulates, kui enda kogemust juurde liites, siis ma saan aru, et tegelikult see on selline etapp elus, kui sa kasvad emaks, kui sa pead ennast täiesti Jumalale üle andma, muidu sul on väga raske jääda sinna armastusse ja osadusse nii lastega kui ka teiste inimestega. Eks see on lihtsalt üks viis, kuidas Jumal kutsub inimesed ennast täiesti temale allutama, kas või see hommikune asi.
Lapsevanemaks olemine on täiuslik isetuse kool, sest et püsivalt sa pead panema kellegi teise vajadused enda omadest ette ja see ei tule ju mitte kellelegi loomulikult rääkides unest või kas või sellest, et siis söödki neid laste jääke kiiresti püsti jalu enne kui kuskile minna. See on Jumalal päris kaval trikk, ma ütleksin, ja nii palju paralleele saab tuua lapsevanemaks olemise ja siis Jumala ja enda suhte vahel. Ma just mõtlesin, et meie perele meeldib käia matkamas, näiteks kuskil rabades ja niimoodi, ja siis kui me ütleme lastele, et nüüd lähme autosse, et lähme matkama, siis mu 4-aastane ta ei küsi, et Oota, aga kuhu me läheme? Aga kas me jõuame enne pimedat tagasi? Aga kas sa süüa kaasa võtsid? Et ta lihtsalt istub autosse ja on valmis kaasa tulema, kuhu iganes meie läheme. Ja samas, kui Jumal mulle midagi ütleb, siis mina hakkan mõtlema kohe, et oodatud, aga kas see ikka toimib? Aga kas mul on kõik vajalikud asjad olemas? Aga ma ju ikka ei suuda ja ma ikka ei saa. See kirjakoht, et saage kui lapsed. Et ma arvan, et see tähendabki seda, et kuidas lihtsalt me peaksime usaldama, et kui Jumal kutsub kuskile teekonnale, siis ta varustab. Samamoodi nagu minu lapsed usuvad ja usaldavad, et kui ma nüüd kuskile rappa viin, siis ma tunnad sealt tervelt tagasi ka. Ja kui juhtubki see, et tee peal tuleb väsimus peale, siis me lihtsalt võtame sülle ja tassime nad koju. Ja tegelikult samamoodi on ju Jumala ka.
Jaa, ta tassib meid koju.
Ja vaata, kui emadus on ka üks teekond, üks pikk ja suur teekond. Mina vahel mõeld, et miks Jumal mulle usaldas need lapsed. Ma ei ole kuidagi pädev selleks. Ja siis ma mõtlen, et aga mu taevani isa teadis, milline ma olen, kui ta mulle need lapsed kinkis minu hoole alla. See on ka tegelikult päris sul julgustus olnud minu jaoks, et olenemata minu puudustest Jumal ikkagi nägi, et meil on hea koos perena kasvada Jumalale lähemale. Et miski pärast see on meie ühisele taevakodu teele kõige parem kombinatsioon. Ma usun, et päris paljud lapsevanemad tunnevad ennast sellise küündimatuna või puudulikuna selle ülesande suuruse ees. Üks osa on kindlasti see ka, et anda tolle hetke mured Jumalale üle, aga teisi pidi ka lihtsalt puhata sellest teadmises, et Jumal teadis seda hetke siis, kui ta andis need lapsed sinu hoole alla ja Jumal teadis ka seda lahendust ja väljapääsu selleks hetkeks juba siis. Jumal näeb alguses juba lõppu. Meie asja lihtsalt kuulata seda, mis siis see Jumala plaan sel hetkel kõige parem on.
Eetris on saade käsi käes täna siis lastevanemate osavõtul ja laste kasvatamise teemal, emadest ja emadepäevast ka pisut ja teemal õpeta poisile teed, sellel teemal oma kogemust vahendamas Marilis Laurik, Õnnekivinurm ja mina olen Ehalo Peakas.
Kui me enne rääksime siin põgusalt ka karistamistest või halvasti käitumistest, siis mu see kolmeaastane mehe kõik ütleme, et ta on nagu tornado või et ta oleks nagu mingi vedru sees, mis lihtsalt ei võimaldada rahulikult olla. Isegi kui ta lauar istub, ta peab varbad käima ja täielik energiapomm. Ja mina, kes ma olen pigem rahulikum inimene, mul on väga raske sellega toime tulla. Lõppkokkuvõttes tähendab seda, et juhtub palju igasuguseid jamasid. Meil kodus küll on mingid kukkumised või teistele haiget tegemised või lihtsalt ülemeelik, tõesti väga ülemeelik käitumine. Ja siis üks, et ma olin Jumale ees, mõtlesin, et Jumal, ma ei oska ja ma ei suuda ja ma ei jaksa enam ka sellega tegeleda. Ma ei taha olla, kui aeg see inimeks ütleb, et ei tohi, ei saa ja kui aeg olla see keeldude ja käskude ja kuninganna seal kodus. Ja siis Jumal ütles mulle, et lihtsalt armasta see poiss nagu lõhki põhimõtteliselt, et armastada nii palju. Ja siis mõtlesin, et okei, ma proovin seda siis. Ja kui ta käitus halvasti, siis selle asemel, et hakata teda noomima, ma lihtsalt kasutasin teda ja mõtlesin, et ma tean, kui südamlik laps oled, kuidas me saaksime selle nüüd heaks teha. Ja lihtsalt kaisutasime ja teate, see on uskumatu, sest et nüüd ta poeb ise kaissu, kui ta teab juba, et midagi läks untsu.
Mul on ka kogemus sellise halva käitumise ja nii-öelda nagu sellest välja tulemisega, et minu tütar oskab mind vaadata sellise näoga, et tulevad judinad peale, ta vaatab mind nii kurja näoga, kui ta pahaseks saab, niimoodi täiesti alt kulmu. Ta teeb sellise oomen lapse näo pähe, et mul hakkab hirmus lihtsalt vahel. Ja ma ei mäleta isegi, millest see tüli või konflikt alguse sai, aga ta põgenes niimoodi magamistuppa monari ülemisele korusele ja siis kõrgus sealt minu üle selle tigeda näoga. endal sees ei ole ju sellist tunnet, et nüüd tahaks hirmsasti pai teha ja kui on olnud solvamised ja üks paha tüli, ja siis too hetk oli ilmselt minu tass piisavalt täis, et ma seda suutsin, sest et see ei ole ka üldse ju lihtne, et ma lihtsalt olin väga rahulikult tema juures, ma ei läinud ära, ma olin talle toeks kuidagi lihtsalt oma kohaloluga, ma võtsin ta ka niimoodi kallistusse. Ja ta ilmselt ka seda ei oodanud ja ta täiesti sulas selle peale, et ta lihtsalt vajus mulle niimoodi sülle minu käte vahele ja nüüd pärast seda kogemust ma olen hiljem tema käest küsinud ka, et kui sa oled närvis, mida ma saan teha, et aidata sind siis. Ja siis tema ütleb, et siis ma tahan ju kallistust, ma tahan ju lihtsalt kallistust. Samas kõigilastel see ei ole ka universaalne, et minu teine tütar, jumalal on huumori meelt, et ta ei saada ikka samasuguseid lapsi sinu peresse. Tema oli ka väiksena, siis kahe aastane, ta läks väga-väga närvi ja tal oli selline paha komme, et ta hakkas pead vastu põrandat taguma, kui ta läks tõsiselt endast välja. Vastu seine, vastu põrandat ja mõtlesin, kuidas ma saan teda takistada. Ma olin ka lugenud sellest kaisutuse meetodist ja ma võtsin ta hästi kõvasti omale sülle, aga tema läks selle peale täiesti pööraseks, et temal oli vaja minna oma voodisse, oma turvalisse kohta ja natuke ise maha rahuneda. Laste kasvatamine on selline, ei ole universaalseid asju, ei ole asju, mis kõigile sobivad ja sellepärast me saame alati paluda Jumalalt tarkust ja teine asi, me saame alati paluda Jumala vaimu oma lapse üle, kui ta on endast väljas ja kui ta isegi ei taha palvetada, kui ma olen seda talle pakkunud, et teeme palvet, Jumal aitab ja ta ütleb, et ta ei taha, siis ma saan oma südames palvetada, et Jumala vaim ikkagi tema südames tööteeks ja selle tulemused on näha ja ilmselt ka sellepärast, et kui ma ise juba niimoodi palvetan, siis ma olen ennast Jumalale ülanud ja see ongi nagu ilmselt selle konflikti lahenduse võti.
Ja see eeskuju on ka tegelikult oluline, mul just on kogemus sellega, kuidas näiteks see väiksem poiss on endast väljas ja siis pärast vanem poiss tuleb ütlema, et ma palvetasin ja vaata ta rahunes maha, et ta oma ette vaikselt palvetab või ta on öelnud, kuidas ta lasteaias lõunauna ajal palvetab oma venna pärast. Me anname mingisuguse tee neile ette ja neil on mõne mõttes lihtsam käia, nad teada, et see on turvaline tee, sest et nende vanemad ju õpetaks neile halb asja. Selles mõttes ma arvan, see eeskuju on oluline.
See on väga oluline ja mul tütar vahel ütleb, emme, sa oled närvis, palvetame. et see nii hästi toimib.
Võt, sa rääksid see enne ka seda, et kui tass on täis. Kui siin oleks selline nipinurga rubriik, siis kõikidele nendel inimestele, kes ei ole parasegu lapsevanemad, väikest lastevanemad, siis... Minu jaoks kõige hullem asi on see, kui keegi tuleb ütlema, et sa pead endal aega võtma või sa pead ennast ka hoidma, teades, et ma ei saa seda teha, sest et see toob mingi järjekordse mingisuguse silo minu juurde, mida tuleb täitma hakata, aga kus ma tean, et mingil põhjusel on võimalused piiratud. Kõik need, kes on nende väikeste laste vanemate kõrval eriti, siis lihtsalt pakkuge see võimalus, et äkki ma saan hoida lapsi või ka lihtsalt vahel see, et helistada ja rääkida natukene nagu täiskasvanute juttu. See täidab tegelikult uskumatult palju seda tassi, kui me teame emadena või isadena, et me peame võtma isle endale aega, sest ma olen väga tihti kuulnud, et muidu sul ei ole lastele ka midagi väärtuslikku anda, siis mis arvab, mis see mu südamega teeb? Ma tunnen ennast süüdi, et siis ma ei ole jällegi mingi hea ema. Lihtsalt selline asi, millest mina olen väga suurt rõõmu tundnud, kuna on olnud inimesed, kes pakuvad seda võimalust siis, kui tõesti seda kõige rohkem ka vaja on olnud.
Ma enne rääkisin, et on raske võtta seda aega Jumalale väikeste laste kõrvalt ja ma isan kuidagi hästi tundsin puudust ja samas nagu Jumal näitas mulle, et mida ma siis oma ajaga teen, kuidas see minu ajakasutus väljeneb. Ma panen seda pisikest põnni magama lõununele ja õhtunele ja tihti peale ma ikkagi pean umbes 15 minutit seal tema kõrval olema, et ta tuttu jääks. Ja mis ma siis selle ajaga teen? Siis ma võtan telefoni välja, loen uudiseid või midagi sellist. See käib nii automaatselt, et mitte kunagi varem ei ole olnud meelelahutus ja uudised nii kätte saadavad. See kuidagi on nii sisse harjunud, et kui on see väike hetk, siis ma täidan selle kohe mingi sellise sisuga. Ja siis nagu just kui Jumal koputaski mulle südamele, et aga kuule, et mis oleks, et äkki palvetad hoopis selle väikse põnni eest, kes siin tuitu jääb. Kuigi see on täiesti loogiline ja elementaarne, siis minu jaoks oli see ikkagi avastus. Kuigi see päev läheb hullumoodi sahmides, kogu aeg on vaja midagi teha ja süüa ja õue ja sinna tänna, siis mul on ikkagi need väiksed hetked võimalikud. Jumal näitab, et kuidagi ikka saab.
Siin on juba mitu korda läbi käinud see mõte, et lapsed palvetavad ja kus nad selle palve mõtte või soovi saavad. Üks asi Jumala vaim muidugi puudutab ja ütleb, et hakka palvetama, sest kui me palvetame, see on ikkagi Jumala puudutus või Jumala koputus. Aga teine asi, et meie ka, nagu sa Anne siin rääksid, kui su poiss oli seal vanama juures õnnetu ja et meie õpetaksime neid ikkagi minema nende asjadega kõikidega Jumala ette ja mitte ainult selle minu vajadusega ja võibolla lapsel see minu vajadus ongi väga suur, aga teiste pärast ka, noh, nii kui sa Anne ütled, et poisid üksteise pärast seal palvetavad. Ma olen just tänase saatega seoses mõtlenud seda tekstisid õpetussõnade raamatust, et õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanas eas. Ja vahete vahel me mõtleme, et see õpetamine on see, et me räägime ära, mis on õige ja mis on vale, mis ongi vaja ära rääkida. Aga üks teine õpetamine just selle tee käimise suhtes ongi see, et mine sellega Jumala ette. Mis iganas asi see on, mine sellega Jumala ette. Ja mida ma tahan öelda, mis mul südamel on, et meie ei õpetaks neil ainult reegleid, vaid me õpetaksime seda suhtlemist taevase isaga ja tõesti nad saavad sellised kogemused, oma isiklikud kogemused Jumalaga, et ta läheb Jumala ette, ta rahuneb maha ja ta oskab mingit asja teha, näiteks kui laps saab kooli, et mingi asjaga asja toime ja kui ta läheb sellega Jumala ette ja palub tarkusteks, et ta saab selle tarkus, et me just seda suhtlemist õpetaksime, et ta selle olukorraga läheks sinna Jumala ette. Siis kui minu lapsed olid veel väikesed, ükskord tekis selline konflikt, täiesti tühja koha pealt, et minu poisil oli üks sõber ja nad mängisid koos, aga seal läheduses elas üks vene poiss ka. Ja see vene poiss tahtis kangesti meie poistega mängida, aga talle tundus, et meie poisid ei võta teda omaks. Ja siis ta hakkas luuletama minu poisi peale mingit asja, mida tegelikult ei olnud olemas. Ja minu poiss oli nii õnnetu ja see õigluse meil oli ka nii väga arenenud, et siis mõttes, et ma ei ole ju teinud mitte midagi. Miks ta mida süüdistab nendes asjades? Ja siis ma ütlesin, tead, nüüd hakkame kõik koos palvetama ja paneme selle olukorra Jumala ette ja küsime tarkust, kuidas selles olukorras tegutseda. Kui me olime siis palvetanud, siis meil tuli see mõte, olekski hea see vene poiss sinna kampa tõmmata, sest lapsed õpivad vene keelt ka ja samas see poiss ei tunne ennast halvasti, et teda on kõrvale lükatud. Ja otsustasime, et läheme sellele poisile ja pakume sõprust. Aga nad ei teinud ust lahti, nad ei lastunud meid sisse. Ja pärast mingit juttu enam ei olnud, see tähendab, et see konflikt ka lahenes ära. Selasemel, et võidelda selle poisi vastu, kes tegelikult ju valetas. Et selasemel pakkuda talle sõprust ja see olukord lahenes ka ära. Aga just see, et kui on mingi olukord, mine sellega Jumala ette, räägi see taevaisal ära ja sa saad selle lahenduse, sa saad tarkuse ka, kuidas edasi minna.
Mul on nüüd väike
üks lastekasvatusraamatuid kirjutav naine Sally Hornberger kirjutas väga hästi, kuidas tema oma teismeliseid poegasid kasvatas ja kuidas ta neile põhjendas seda, et miks ja kui palju neil on vabadust teha ise oma otsuseid või käia kuskil teha oma asju. Ja ta selgitaski, et kui ta teab, et tema poiste suhe Jumalaga aina kasvab, seda rohkem ta annab neile vabadust teha ise otsuseid. Kui on väiksed lapsed, siis me oleme mõnes mõttes nagu see vahendaja. Mida rohkem ta õpib ise seda teekonda, see rohkem saad anda vabadust, aga see ei ole lihtsalt see, et kui teatud vanus kukub, et siis palun mine laia maailma, vaid sa pead olema ikkagi vanemana veendunud, et tal on võimalus neid otsuseid teha ka õiges suunas. Loomulikult tema otsused on lõpuks tema enda otsused. Ma arvan, et see on ka mõnes mõttes elukestev töö, et ma arvan, et sina ka eha ei tunne tänase päeval, et nüüd on sinu ema töö tehtud, see läheb ju kogu aeg edasi. Meie praegu muretseme siin selliste päris pisikeste laste pärast või koolieelikute pärast, et kuidas neil saavad kõik asjad olema, mingid tekivad uued mured. Et see muretsemine ei lahenda neid olukordasid. See pigem minu puhul paneb täieliku blokki peale, et ma ei suudagi enam välja näha sealt olukorrast. Ainuke asi, mis see lahendab, ongi anda see Jumala kätte ühtepidi ja teisipidi ka lapsele anda see teadmine, et kui ta tahab sellest rääkida, ka vanem laps, et siis sa olen see jätkuvalt see rahulik osa seal vahepeal, kes aitab teda Jumalale lähemale. Ma arvan, et see roll, ma loodan vähemalt, et see roll jääb meil ikkagi lapsevanematena, kuna meie elukogemus on pikem, lihtsalt aastad on rohkem. Me alatseme lastele öelda, sa oled alati rääkima minu juurde, kui sa tunned enda mingi koormat, aga veel enam sa saad alati minu Jumale ette seda asja rääkima.
Reegel on ka see, et väga üksikud teismelised on oma vanematega nii heas suhtes selles rahutusajas, et nad lähevad sinna rääkima. Mm-hmm. Ja kui nad ei rähe, siis on hea, kui neil on harjumus minna Jumale juurde rääkima.
Ma arvan, et üks hea viis, kuidas julgustada neid alati rääkima tulema, on see, et kui nad midagi ausalt ära räägivad, et siis ei järgne sellele mingisugust tohutut paanikat ja karistust. Mul oli selline kogemus, et minu see ühepoolaastane nuttis lohutamatult välisukse taga, et ta oli jäänud korraks õue koos kuuese tüdrukuga. Ja siis ma ei saanud aru, mis juhtus, ma mõtlesin, et ta ei saanud uksest sisse ja siis Karoliina ütles, et ei, et ta vist ikka kukkus ja võtsin ta sülle ja proovisin rahustada. Aga kuidagi nagu natuke kahtane oli asi ja siis meil olid pärasjagu külalised ka. Ja siis läksin eraldi ruumi nendega ja ma küsisin rahulikult, et aga kuula, mis päriselt juhtus. Ja siis ta rääkis ära, et just oli tahtnud teda sülle võtta ja kuskile viie ja siis ta oli hakkanud raabelema ja peab pidi kuskile kukkunud ja ta oli ise nii endast väljas selle pärast. Ta sai aru, et tema tegi pahasti. Siis ma lihtsalt tänasin teda, et aitäh, et sa aus olid minuga ja mitte midagi muud sellele järgnenudki. Et ta oli ju ise saanud õppetunni, et ta ikkagi füüsiliselt ei ole nii tugev, et ta jaksaks seda siplevat pooleteist aastast siis kuskile ühest kast teise vedada. Ma tahaks loota. Ma ise ka tihti järritun, ma ei olnud see täiuslik. ja võin häältest ja ma teen samasuguseid vikune, kui inimesed ikka teevad, aga et ma tahaks, et neile jääks see meelde, et kui nad päriselt tulevad ausalt, räägivad oma vea ära, oma mure ära, et siis me mitte ei hakka karistust välja mõtlema, vaid me mõtleme lahenduse välja koos. Kui see jääks neile meelde, siis ehk nad julgeksid ka hiljem, kui need pahandused või arusaamatused võivad olla hoopis suurematel skaaladel, et nad teaksid, et vanemaid saab usaldada ja nende juurde saab tulla.
Ja Jumalaga toimub ju sama asi, et kui me läheme tunnistama, siis meid ju ei karistata, sest me oleme aru saanud, meid ei ole vaja enam karistada. Pigem võibolla need asjad, mis tunduvad Jumala karistusena, tabavad meid siis, kui me seal kurjal teil edasi läheme.
Või proovime kinni katta.
On öeldud, et tulge ja räägime. Ja Jumal annab andeks ja Jumal puhastab. Ta tegelikult võtab meid samamoodi kaissu, et lihtsalt füüsiliselt seda sageli ei tunne, aga me peame teadma, et see on nii, sest ta on armastav lapsevanem.
Ma tahtsin veel lisada selle juurde, et õpetage poisile tema teed. Üks hea viis, mis mina olen avastanud, on piibli laulude kuulamine. Ja see on nii vahva, sest teinekord lihtsalt ma kuulen, kui siis tüdrukud hakkavad ise piibli salme laulma. Need ju kuluvad pähe, sest kui on viis ka, siis see kõik käib palju kergemini. Ma tean, et Maris Lend on viisistanud päris palju piibli salme, et see on siuke hea viis, kuidas täita oma lapsed heaga. Ja ma tahaks ka julgustada kõik emasid ja isasid, et võtta sellist väikest, vaikset hetke niimoodi, et kas lugeda mingit piiblilugu või mingit muud sellist vaimuliku sisuga või jutustada nendega või kuidagi arutada nende asjad üle. On ikkagi tehtud uuringuid, et kellel kodus on selline osaduse hetk, et nendest lastest jääb hiljem koguduse juurde väga palju suurem protsent, et nad saaksid aru, et see ongi ka koduelu, et ei ole ainult, et kirikus me räägime nendest asjadest ja kodus on siis teistsugune elu, et siis see tundub, et kirikus käiakse nagu natuke teesklemas ja kodus siis elame nii nagu päriselt elame. See alguses võib-olla tundub keeruline, et kuidas ma siis seda teen, aga on igasugused väikseid laulukesi, mida laulda ja need piiblilood ja teinekord lastel on nii vahvad mõtted nende kohta. Näiteks Karoliina küsiski mult paar päeva tagasi, et emme, kas taevas rõõmupisaraid on? Me oleme rääkinud, et taevas ei ole enam valu ega surme ega nutmist ega mitte midagi halbast, kui küsib, aga rõõmupisaraid? Ma tõen, päris hea küsimus, et ise ei olegi nagu mõelnud niimoodi. Nad oskad kuidagi nii-öelda sellest karbist väljapoole mõelda. See rikastab ennast ka.
See on minu kasvamise koht. Mulle meeldib, kui asjad on korra järgi või et täidema oma kohust. Ja ma oma vanema poisiga olen nüüd viimase poole aasta jooksul õppinud seda, et ta ei maga enam lõunati. Küll aga õhtuks ta on väga väsinud vahel. Mingid ka kas see, et õhtu palve aeg. Ei, et ma ei jaksa palvetada täna. Ma ütlesin, et appikene, kas nüüd ongi käes see aeg vaata, et kus ta tegelikult kukub sellest palve rongist nii-öelda maha, et seda on nii raske pärast tagasada ja mõtlesin, mida ma siis teen, et samas sunnitub palve tundub ka nagu väga vale. Ja siis jumal andis see üks mõtte, et ma ütlesin siis selle poisile, et aga sa ütle jumalale, et sa oled väsinud ja sa ütle, mida sa tunned, et minu vanem poeg on natuke nagu mina, et läheb kõigepealt selline nagu päheõpitud palve. Tal on väga kindlad asjad, mida ta väga kindlas järjekorras peab ära ütlema, sest ta teab, et ta ei unusta midagi. Ja ta on õppinud ütlema Jumalale, et ta on väsinud praegu. Võt siis lähe nüüd südame palved. Siis see vorm kukub maha ja mul on see mõttes isegi hea meel, et ta on leinud natukene sellise isiklikumu Jumale, võib-olla võiks isegi öelda. Ja ta annab päriselt teada, mis ta südame peal kõige olulisem on. Ja ta julgeb minna Jumale ette ütlema, et ma praegu ei ole vormis. See on ka tegelikult oluline koht elus. Mu lemmik kirjanik June Strong kirjutas eluloraamatus, kuidas tal oli palju lapsendatud lapsi ja ka oma lapsi. Ta oli küll endal üsna kurb lapsepõlv mõnes mõttes, aga teisipidi ta oli väga hoolitsev vanaema, kes pakkus tal sellist väga toredat lapsepõlve. Ja ta tahtis enda lastele ka sellist lapsepõlve pakkuda ja väga oluline oli tema jaoks, et lapsed oleksid usus. Ja siis ta kirjeldab seda, kuidas ta valmistas hingamispäevaks erilised kõik asjad, kõik toidud, et need lõhnaksid suurepäraselt. Et seal oleks selline tore pereosadus ja selline eriline soe päev. Ja ta ütles, et ta loodab, et isegi kui lapsed lähevad nii-öelda maailma teedele, siis see mälestus ja tunne nendest erilistest päevadest, kus ei ole mitte ühtegi töökohustust ega midagi, vaid on erilised lõhnad, soojus ja hoolivus, et need, kas või see mälestus toob nad tagasi ikkagi Jumala juurde. See oli juba kirjas niimoodi, et ma mõtlesin, et ma tahaks tulla ühel hingamispäeval sinu koju lihtsalt seda läbi elama. Minu jaoks on see ka natukene olnud teema, et kuidas ma näiteks oma aega ka jaotan, et väikeste laste vanematena ja minul näiteks ka töötava inimesen on väga raske oma energiat jaotada nii, et ma ei oleks nädalavahetuseks täiesti läebakil. Et see on tegelikult läbi terve nädala, sa valmistud ette selleks, et kui tuleb perega see ühine aeg, siis sul oleks midagi anda perele ja Jumalele ja et see kõik võiks kokku olla selline mõnus tervik.
Osades peredes on nii, et hingamispäeval on hommikul teatud toidud ja natukene erilisemad toidud. Kui võetakse hingamispäeva vastu reede õhtul, et siis panakse küünlad põlema ja osa peredes siis kõik tunnistavad üles, kui mingi patt on veel klaarimata. Ja, nii et seal on igasugused sellised tavad, aga tähtis on just jah, see soojus ja et inimesed on koos. Ma mäletan, kui minu lapsed olid veel väikesed, siis meil oli ka komme, et hingamispäeva valguses me olime koos ja palvetasime ja panime vahest küünlad põlema. Ja siis ükskord minu poeg palub, me pidime järgmine päev minema piknikule ja palub seal selles oma palves ja taevaisa aita, et kui me homme sinna piknikule läheme, et me näeksime mõnda metslooma ka. Ja tore oli see, et kui me siis järgmine päev läksime sinna piknikule, siis me issi keeras kuskilt vale koha pealt teelt ära ja me sattusime mingi sellisse nagu tupikusse ja kui ta seal seisma jäi ja sai aru, et me olemegi nüüd teelt ära eksinud, et me peame tagasi keerama, siis seal olid hirved otse auto juures. Loomad on ju rohkem jumala juhtida kui inimesed, sest inimesed panevad vastu ja loomad ei pane. Me ei pea ka neid keelama, kui nad oma siiraste palvetega tulevad ja kui need palved vahest ei ole meie meelest väga mõistlikud. Kui nemad räägivad seda oma jumalale, siis meil tuleb võtta seda nii, et see ongi tema ja Jumala vaheline jutt praegu.
Meil on erinevad laste piiblid kodus. Vanem poist leidis ühe, ma ei tea, kõige paksema laste piibli üldse, mida ma olen näinud, noh, tõeliselt paks. Me ei olnud seda tõesti väga ammu enam vaadanud, aga me võtsime siis endale selle, et me hakkame seda õhtu lugema. Üks õhtu olid mõlemad lapsed omadega kustunud, et vaatasin, et jääna poodisse jõuavad. Ja siis mõtlesin, et ma ütlen neile, et loeme hommikul seda piiblit, siis kui me oleme puhanud. Ja väiksem poiss kolmene, ta hakkas nutma ja anuma mind, et me ikka loeksime piiblit õhtul ka. Ja see oli mulle siuke õppetund, et kas meie täiskasvanutena ükskõik väsinud pahane trotsis heas tujus, kas me oleme nõus kõik kõrvale lükkama, et ainult saaks piiblit lugeda. Vahel mul on tunne, et lapsed õpetavad meile seda rohkem, kui meie tegelikult neile seda usu asja.
Ja meil on ka selline kombe, et kui lapselapsed on meil, siis me loeme Jeesuse raamatust, siis ühest teisest raamatust ja siis kustutame tule ära ja siis tuleb peast. Ja peast peab olema selline asi, mis on sinu endaga sündinud, mis tähendab, et nad tahavad kuulda kogemust. Ja kui ma vahest ikka proovin viilida ja mõelda, et ma olen nii väsin vana või jaksa, siis ma ikka mõtlen, et ei, et aga see jääb ju neile, sest eile õhtul just väiksem lapse lapse, praeguseks juba 5-aastane, just meenutas neid lugusid, mis ma olen rääkinud. Me peame arvestama, et neile jääb see kõik meelde ja võibolla, kui nad oma elus edasi astuvad, on see neile tohutuks abiks ja julgustuseks, nii et kui meil on neile võimalus üks kõik millist julgustust vaimulikus mõttes anda, siis ärme säästa midagi.
Mul samamoodi tüdrukud väga tahavad kuulda lugusid minu lapsepõlvest ja siis ma olen jutustanud ka kogemusi Jumalaga, et kuidas Jumal on palvele vastanud ja siis ma näen, kuidas neil lähevad silmad särama, see on nagu hoopis midagi muud, sest et üks asja on raamatust loetud ja niimoodi, aga et see päriselt töötab, et Jumal päriselt minu emmega teeb siukseid asju, et see kuidagi on hoopis teine kvaliteet, see kinnitab palju rohkem, ma arvan.
Mida ma olen ka just viimasel aastal avastanud on, kuidas lastele meeldik on näha sellist usku töötamas. Meil on ka no, ikka üsna suur auto ja minu parkimisoskus on pöördvõrdeline selle auto suurusega, ehk siis see on suht olematu. Ja siis kui ma lähen kuskile parklasse ja seal ei ole normaalse parkimiskohta, siis ma olen juba harjunud lastele ütlema, kuidagi nagu kõva häälega palvetan, et Jumal palun anna üks parkimiskoht või palun, et Jumal aita palun parkida. Või ma ütlen ka lihtsalt lastele, et lapsed palun olema korraks tasa, sest emmel on praegu väga raske. Ja see on nagu ilmselt minul endale õpetus, et me ei pea ka lapsevanematena kartma näidata lastele, et me oleme nõrgad või puudulikud või et meil ei ole kõikide lastele lahendust, aga me näitame neile seda viisi, kuidas lahendust leida, et mul on praegu väga raske, aga ma palvetan. Võibolla see on ka mõnes mõttes nagu selline praktilise kogemuse rääkimine.
See on ka see, et õpeta teed. Sest tee on selles, et sa pöördud Jumala poole ja paludki juhtimist ja armu ja abi ja et sa ei ole kõike teada ja kõik võimas. Aga Jumal on.
Ja teisi pidi see tee õpetamine, et just eile mõtlesin selle peale, et see esimese Johannese 5.21, kus öeldakse, et lapsukesed hoiduge ebajumalaist. Mu lapsed on sellises vanuses, kus igasugused kangelaste tüübid on no, kõik võimsad nende jaoks ja see on lasteajast läheb uksest jaknes sisse ja see on minu jaoks selline hästi raske teema, et kuidas seda piiri tõmmata, et ühtepidi ei saa nagu eraldada täiesti sellest muust maailmast, aga teisipidi, et kuidagi see reaalsustaju ka jääks, et kes siis on nagu päriselt olemas ja keda ei ole olemas. Ja üks, et me rääksimegi oma poistega, et kellest on Jeesus võimsam? Neid reaalselt huvitas, sest poistel on ju mingisugused sellised märuli kangelased. Ma vabandan, ma ei tea kõikide nimesid siin, aga no põhimõtteliselt, et käisime kõik läbi, et kas Jeesus ämblik mehest on võimsam, kas tema saab teha mingid asju. Ja siis lõpuks nad saidki aru, et Jeesus on ainuke päris, sest ma saingi igale poole öelda, et vaat ämblik mees teeb seda ja Jeesus teeks seda ka, aga veel ägedamalt. Ainuke vahe siin on see, et ämblik mees pole olemas, aga Jeesus on olemas. Ja nende jaoks nagu see pilt mõnes mõttes loksus paika, kuigi nad on alles pisikesed. Minu jaoks oli ka natukene rahustav, et see nii-öelda väljamõeldud unistuste maailm, mis need märuli kangelased mõnes mõttes on, on ju väikestele poistele. Ma ei saa selle vastu võidelda nagu halvaaga, vaid ma saan talle öelda seda, et kuidas sa täidad endas selle kangelase vajaduse, et Jeesus oleks sinu elu kangelane.
See kehtib tüdrukute puhul täpselt samamoodi, sest umbes aastaga tagasi ütles Karoliina mulle, et aga Elsa ju ka võlub, Jeesus võlub ja Elsa võlub ja siis tuli ka nagu umbes samasugune vestlus maha pidada. aga mul oli veel südamel ühte kirja kohta jagada. Ma just eile sattusin lugema ja see kõnetas mind. See on Jesaja raamatus 33. peatükis. Kes topib kõrvad kinni, et mitte kuulda veretööst, ja kes suleb silmad, et mitte näha kurja, see elab kõrgustikel. Ja Jumal on temale kaljuks, on see edasine mõte. Millega me vaata ennast ja oma lapsi täidame selle sama eelmise teemaga seoses. Nii palju on erinevaid multikaid ja lihtsalt erinevad sisu, mida tarbida. Kas me seda tahame nende sisse? Või kas me ise vaatame selliseid asju, et kes paneb silmad kinni, et mitte näha kurja? Kas mina vaatan selliseid asju, mis tegelikult oma olemuselt on kurjad? Ja samamoodi, et mida ma lasen oma lastel vaadata? See on selline mõttekoht.
Teisipidi, et üks on see silmad sulgeda ja teine on see, mida meie süda täis on. Ma olen küll tähele pannud, et sellest hakkab suu tõesti rääkima. Kui ma ise olen väga murelik mingit asjade pärast, no ja viimase aasta jooksul on olnud väga lihtne murelikuks muutuda. Ja Siiri, kes küll täna siin ei ole, aga kuna meil on peaaegu sama vanad lapsed, siis meil on olnud üsna palju võimalik nendel teemadel rääkida ja mingi hetk me tegime oma vahel sellise kokkuleppe, et me teeme meediapaastu. Just sellepärast, et oma silmad ja kõrvad kinni toppida, sest et seda mingi hetk sai liiga palju. Ja pärast nägime, milline õnnistusrikas aeg see oli, sest et ega, kui sa selle mingi aja tühjaks teed, on ju, no siis sul on loomulikult valida, et sa võid valida mingisuguse uue ahvatluse nii-öelda, millele järgi anda. Aga kuna me andsime selle asja Jumalale, siis me täitsime need ajad üksteise eest palvetamisega ja maailmaolukorra eest palvetamisega ja selle peale mõtlemisega. Ja see oli tegelikult nii õnnistusrikas aeg. Et tõesti, mida sa oma silma ees hoiad ja mida sa oma laste silma ees hoiad, on hästi oluline, et nad saavad selle oma eluteele kaasa. Ja mulle tegelikult isegi natuke meeldib see, et kui ma jõuan tagasi algusesse, et mu lapsed on minu tänase päeva kõige lähemad kolleegid, kellega ma kõik päevad kodukontoris vedan. Et okei, see on olnud raske aeg emotsionaalselt ja füüsiliselt ka, see on üsna kurnav. Aga teisipidi, mu lapsed on saanud mingisuguse näite elust, et kuidas nende emme töötab või ka see, kuidas ta mingi probleeme lähendab, sest nad on ju kõikidel koosolekutel nii-öelda kaasas. Eelmine aasta oli mu elu kõige raskem projekt töö juures ja nad nägid, kuidas ma seal pidin asju lahendama. Ja ma loodan, et nad saavad oma eluteele kaasa selle, et ükskõik, mis su elus on ees, või ükskõik, kui must see olukord on, seda pimedust ei saa kuidagi välja visata kotiga, vaid sa saad valgus sisse tuua ja et nad saaksid selle kuidagi enda ellu kaasa. Mul on just see viimase aastaga nii suur kuidagi südamesoov.
Ja ega nad ei pruugi ju seda sisu mõista, aga nad näevad, kuidas sina oled seal sees.
Just, just.
Ma oma lastelastest, siis Siiri lastest rääkides mingi aeg tagasi juba, kuna nad olid päris väikesed, me hakkasime nendega rääkima patust ka ja sellest, et pat viis Jeesuse surma. Ja iga õhtul meie siiski, kui õhtu palve on, tunnistame patu. Välja mõelda ei ole vaja, aga kui tuleb mõni asi meelde, mis on valesti tehtud, siis me tunnistame sellele, kelle vastu me oleme eksinud, kui on võimalik, ja tunnistame Jumalale. Üks üsna tavaline palve on ikkagi see, et anna andeks, et ma olin sõna kuulmatu. Ma ikka ütlen, et jaa, et loomulikult ma annan andeks ja taeva ei saanud ka andeks, aga seal juures on üks sõna veel, selle sõna nimi on meeleparandus. Ja nad on väikesed, aga nad saavad väga hästi aru, mis asi on meeleparandus. Ja Siim, kes on siis täna kuus, ütleb, et jaa, aga see on tegelikult raske, sest ega ma ju ei mõtle seda asja teha. Ja see äkki lihtsalt tuleb. Ja siis ma mõtlen, et ole sa suur või väike inimene, see süsteem on täpselt ühesugune, et ega siis kui paljud kristlased planeerivad pattu. See tulebki niimoodi pool salaja sisse, see Siim ütlebki, et ma ei taha, aga ma äkki leian, et ma teen seda. Ja siis me räägimegi sellest valvamisest ja sellest, et kohe kui sa aru saad, et see on vale, et kohe ütled, taeva ei saita sellest välja. Et ennem kui see asi suureks läheb, et laps täpselt samamoodi juurdleb, et aga miks ma seda siis tegin või kuidas see siis ikka nüüd välja tuli. Ja see näitab jälle, et Jumala vaim teeb tööd, et ole sa suur või väike.
Ma ka vahel ütlen lastele, näiteks kui nad ei taha jagada midagi üksteisega, kui ma olen teadanud, et mis oleks nüüd õige teha, aga kuulama südant. Ja ma ise mingis mõttes nagu distanseerin ennast sellest olukorrast ja vaatan, et mida ta siis teeb. Läheb nii ja naapidi, aga tihti peale ikkagi nad ju teavad oma südames, nad saavad ju aru, mis on õige.
Ma olen absoluutselt veendunud, et väiksel lapsel on see Jumala side vahetum kui suurel inimesel, et meil on teadmisi rohkem ja kogemusi, aga tema on rikkumata rohkem ja Jumal väga, väga tõenäoliselt annabki talle märku, kui ta natukene kuuletub.
ja see, kuidas Jumal vastab laste palvetele, et samamoodi nagu Jumal vastab beebikristlaste palvetele, tihti palju nähtavamalt ja palju tuntavamalt ja intensiivsemalt, et ma usun, et lastega toimib ka niimoodi.
See on nii naljakas, ma praegu just mõtlesin selle peale, kuidas, kui meil oli vist teine saade, kus lapsed tol hetkel tundsid juba päris suured ja siis sa eha küsisid, et noh, et umbes, mida sa siis oled mõelnud, et mida sa nüüd teistmoodi teeksid või kus sa pidanud oma sõnu nagu sööma. Ja sa mäletad, minu jaoks oli teema, et andsin lapsele lutti. Aga see oli tol hetkel nii suur teema. Noore lapse vähem sa tead mingit standardeid, mis on. No ja ma võtsin seda kõike nii südavega sellepärast, et ma ju ei teadnud, kuidas see käib. Ja kui on mingid eksperdid nii-öelda, juu nemad siis teavad. Ja tänasel päeval ma saan aru sellest, et meie jututeemad siin on hoopis palju vaimulikumad mured on. Kuidas nendest lastest saaksid tõesti beebikristlased. Tänase päeval nad teevad oma kogemusi. See on nii kiire kasvuaeg, ma näen oma laste peal praegu. Ja teisipidi ma ise tunnen, kuidas tuleb jätkuvalt kuulata ainult Jumalat. Kindel tõeallikas minu jaoks on ikkagi see, kui Jumal ütleb, et tee seda. Või et see on tee, mida mööda minna. Et olla tõesti Jumalale hästi lahti ka lapsevanemana ja kuulata ja vahel tulebki meeld parandada, sest et me ei ole õigel hetkel kuulanud. Aga mis siis? Täna on tänane päev ja täna tuleb selle teadmisega edasi minna. Jumala arm on tõesti iga päev uus ja ega ta ei lükka mind sellepärast ukse taha, et teile läks nässu. Tund aega tagasi läks nässu või kasvi sekund tagasi läks nässu.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Marilis Laurik, Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Helipuldis jätkuvalt ikka meil Viljar Saar ja mina soovin teile jõudu ja tarkust Jumalalt, seda tarkust Jumala ette minna ja alandlikust Jumala ette minna ja kõigile raadiokuulajatele ka, kellel on oma laste või lastelastega tegemist, et meie ei oleks need isenesest targad, vaid et see oleks Jumala arm ja tarkus, mis meie südames valitseb ja siis me anname seda edasi ka, sest see on meie sees. Jääme ikka Jumalale lootma ja teame, et tema ei jäta ühtegi inimest, kes tema peale loodab ilma juhtimiseta. Nii nagu me oleme täna kuulnud, soovime kõigile seda Jumale juhtimisse ja armusse jäämist.